Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, i otpočinjemo naše razmatranje trećeg poglavlja. Poglavlje treće. Tema. Hristos je iznad Mojsija. Već smo videli da je Hristos iznad proroka, a upravo smo završili sa delom koji dokazuje da je veći i od anđela. Sada ćemo videti da je i iznad Mojsija. Stoga, braćo sveta, vi koji učestvujete u nebeskom pozivu, upravite svoje misli na apostola i prvosveštenika naše veroispovesti, Isusa. Ovo poglavlje počinje rečju stoga. To je još jedan razlog zbog kojeg verujem da je Pavle autorove poslanice. Pavle je koristio tu reč kao neku vrstu veze ili vezivne građe, da bi pokazao ono što je logično. U stihu koji je pred nama, stoga je mnogo više od toga. Ta reč je ovde kao vrata na ljuljanje, koja idu tamo amo, koja se otvaraju na obe strane. Možemo je posmatrati kao znak na koji naiđemo na autoputu ili kada izađemo na veliku saobraćajnicu. Znak govori, gledaj na obe strane. Reč stoga gleda unazad na ono što je pisac već rekao, a gleda i unapred na ono što će tek kazati. Stoga, braćo sveta. Reč braćo odnosi se na Jevreje kakav je Pavle bio. Pavle je po telu bio Jevrejin. Jevreje je nazivao braćom po telu. U ovom stihu su nazvani svetom braćom, ne zbog nečega što su uradili, nego zato što svet znači odvojen. Bili su odvojeni za Boga. Pripadali su Bogu. Vi koji učestvujete u nebeskom pozivu. Izraelski narod je imao zemaljski poziv. Obećanja Starog Zaveta data Izraelu odnosila su se na zemlju. Obećao im je kišu s neba. Obećao im je plodno zemljište i obilje ploda. To su fizički blagoslovi, iako im je obećao i duhovne blagoslove. Današnja ideja da ništa što je fizičko ne može da se koristi na duhovni način je pogrešna. Iz tog razloga ljudi ne vole da se novac spominje u crkvi. Šta je loše u novcu? Može se koristiti i na duhovni način. Nije lepo slušati kako se ljudi mole za nešto, a onda to ne žele da potpomognu novčanikom. Na primjer, ako se moliš za misiju, predložio bih ti da daš za misiju, ako želiš da tvoja molitva bude efikasna. U protivnom, tvoja molitva je samo kao prazno kretanje vazduha, ništa drugo. Duhovno je davati. To je jedna od službi koja obavlja sveštenik. On prinosi duhovne žrtve. Davanje je jedan od njih, a slavljenje naših usana je druga. Saučesnici nebeskog poziva pre su imali zemaljski poziv, ali sada pripadaju Izraelcima koji su se obratili Hristu, te je to sada generacija. Pisac poslanice Jevrejima sasvim će jasno pokazati da su prešli u novo, drugačije doba. U prošlosti su prinosili životinje na žrtvu, prema Mojsijevom zakonu, i to je bilo u redu. Sada je to pogrešno, jer se žrtveni sistem ispunio u Hristu, pa imaju nebeski poziv. Zemaljski poziv nije nestao, nego je zamenjen nebeskim, tako da su oni saučesnici u nebeskom pozivu. Izvestan broj misionara u Izraelu pokušava da nam ovo razjasni u našem vremenu. Kada svedočimo Jevrejima, ostavljamo utisak kao da oni treba da prestanu da budu Jevreji. Ne znam zašto se to radi. Čovek može da bude Jevrejin i da bude Hrišćanin. Ako smo Nemci, Englezi ili Francuzi, i dalje postajemo Božija deca. Niko od nas ne traži da se odreknemo nacionalnosti. Jevrejin je i dalje Jevrejin kada dođe Hristu. On je uznapredovao u otkrivenju Božijem, pa je postao učesnik u nebeskom pozivu. Važno je da to uvidimo. Jevrejima poslanica postaje besmislena ako se ne uzme u obzir kome je pisana, kao i kada je pisana. Neko mi je poslao zlatno pravilo tumačenja od Johna Wycliffa. John Wycliffe je živeo od 1324. do 1380. godine. Iako je to bilo baš davno, mislim da je njegovo zlatno pravilo i dalje zlatno. Uopšte nije potamnelo. Poslušaj to zlatno pravilo. Veoma će ti biti od pomoći da razumeš pismo, ako zabeležiš ne samo ono što je rečeno ili napisano, nego i kome je i od koga pisano, kojim rečima, u koje vreme, sa kakvom namerom, pod kakvim okolnostima, uzimajući u obzir šta je prethodilo, a šta potom usledilo. Prijatelju, bolje od ovoga ne može. Ako bismo samo uzeli ovo Wycliffovo pravilo i primenili ga na Jevreje, mislim da ne bismo imali problema da razumemo ovu poslanicu. Rečenica "vi koji učestvujete u nebeskom pozivu" bila bi potpuno besmislena ako se ne primeni na jevrejske hrišćane. Upravite svoje misli na apostola i prvosveštenika naše veroispovesti, Isusa. U boljim prevodima nema Isusa. Neki noviji prevodi su to razjasnili. Upravite. Ovo je vrlo značajna reč i produžava i usmerava našu misao na Hrista. Apostola. Šta to znači? Gospod Isus je bio apostol u najosnovnijem smislu te reči. Mislim da ništa ne treba da dodajemo ovoj reči. Uostalom, ko je apostol? Apostol je neko ko je poslat. Isusa je Bog poslao na zemlju. On je apostol, jer ga je Bog poslao na ovaj svet. On je glasnik, Božiji glasnik. On je Božije otkrivenje. Usmerite se na njega. On dolazi od Boga kao apostol, ali pogledaj i ovo. Upravite svoje misli na apostola i prvosveštenika. Njegova sveštenička uloga će tek biti tema ove poslanice. Pisac to ovde samo spominje, ali kada se vrati na tu temu, onda će samo o njoj govoriti. Na to ćemo čekati do petog poglavlja. Prvo sveštenik ide u suprotnom pravcu od apostola. Apostol, kao i prorok, dolazio je kod Boga sa porukom. Govorio je čoveku u ime Boga. Međutim, prvosveštenik je išao na drugu stranu, u suprotnom pravcu. On je išao od čoveka ka Bogu, predstavljao je čoveka pred Bogom. Isus je naš prvosveštenik. Ko je on? On je Isus. Akcenat je na njegovoj ljudskoj prirodi. Dozvoli da te podsjetim da je on danas čovek u slavi i da nas tamo zastupa. Vrlo sam srećan što je on tamo, jer piše da imamo zastupnika. On nas brani, on je na našoj strani. Naiđe vreme kada mi se čini da nisam sasvim jasan kada sa nekim razgovaram. Naprimjer, pre izvesnog vremena pokušao sam ljudima da objasnim osjećanje koje me je obuzelo kada sam saznao da imam rak. Osjećao sam kao da ne uspevam, kao da do njih to ne dopire, da ne razumeju. Ali uteha mi je što znam da ima neko ko razume. Gospod Isus tačno zna kako sam se osjećao. Gospod Isus Hristos zna i razume kako se danas osjećaš. Prijatelju, treba da se usmerimo na to, da ozbiljno razmišljamo o tome i to sa puno pažnje. Imamo apostola koji je došao od Boga. On je naš prvosveštenik koji se vratio u Božije prisustvo i danas je tamo radi mene i tebe. Kao što vidiš, ovo je divan stih. Hristos je iznad Mojsija. Sada će pisac da pokaže da je Hristos iznad Mojsija. Vidiš? Pošto je pokazao da je Hristos iznad proroka koji su govorili u ime Boga u Starom Zavetu, i pošto je pokazao Hristovu nadmoć nad anđelima, sada mora da pokaže da je on i iznad Mojsija, jer je Mojsije za Jevreje jako važan. Pre nekoliko godina, grupa rabina je održala debatu u Denveru, u Koloradu, u Americi. Tema rasprave je bila: ko je veći, Avram ili Mojsije? Koliko sam ja shvatio, odlučili su da je Mojsije veći od Avrama. Ako je to istina, i ako bi razmatrali Isusa, našli bi da je Isus veći od Mojsija. Pisac poslanice Jevrejima će to pokazati. Koji je veran onome koji ga je postavio, kao što je bio i Mojsije u svem domu njegovom. Gospod Isus je veran onome koji ga je postavio. Bio je veran kada je došao na ovu zemlju da predstavi Boga čoveku, a veran je i dok nas zastupa pred Bogom. Kao što je bio i Mojsije u svem domu njegovom. O čijem domu se to ovde govori? Reč dom se pojavljuje 7 puta u nekoliko sledećih stihova. Vrlo je važno odrediti čija je to kuća. Da li je Mojsijeva? Ne verujem, to je Božija kuća, Božiji dom. Mojsije je bio veran u Božijem domu. Bio je pozvan na izvesne stvari i to je učinio. Našao se veran. Istina je da je Mojsije načinio neke greške. U stvari, on ih je zabeležio. Napisao je Petoknjižje. Ali greške nisu u ovome što je napisao, jer mu je Bog rekao šta da piše. Greške su bile u okviru njegovih postupaka. Izgubio je živce, pa kada mu je Bog rekao da kaže steni, on je na tu stenu udario. To je bilo pogrešno, jer je stena predstavljala Hrista i Hristovo delo za nas. Mnogo godina ranije, Bog je bio rekao Mojsiju da udari stenu. Vidio ovome više u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u 17. poglavlju, u 6. stihu Svetoga pisma Starog zaveta. A jednom udarena više nije smela da se udara. Hristos je jednom udaren zbog nas. Nije bilo potrebno da se to ponovi. Ali Mojsije je izgubio živce. Nije znao šta sve povlači za sobom njegov postupak. Udaranje po steni, po drugi put. Iako je načinio greške, sada je taj njegov život prošlost. Divno je videti kako se Bog seća samo Mojsijeve vernosti. Vernost je ono što će Gospod Isus da savetuje onima koji mu pripadaju. Dobro, slugo dobri i verni, kaže Evanđelje po Mateju, 25. poglavlje, 21. stih. Bez obzira na to ko smo i kakav nam je posao Gospod poverio, treba da budemo verni. Jednom sam držao sastanke sa jednim divnim propovednikom. Nije igrao golf, ali pošto njegov pomoćnik jeste, taj pomoćnik me je vodio na golf. Dok smo igrali, on je iskoristio priliku da mi kaže da nije bio veran svom pastiru. Govorio je nešto što nije trebalo, da je bio odan svom pastiru sa kojim je radio. Nije mu bio odan. Sljedećeg dana mi je rekao, sredio sam, znaš, da igramo na posebnom polju za golf. A ja sam mu rekao, žao mi je, danas neću moći da idem. Nikada više sa njim nisam igrao golf. Kada sam sljedeći put došao u tu crkvu, pomoćnika pastira nije bilo. Pitao sam pastira o njemu. Odgovorio mi je, upao je u ozbiljne probleme. Otkrili smo da uopšte nije bio odan. Tada sam se zapitao da li je trebalo da mu kažem ono što sam ja znao o njegovom pomoćniku. Nema koristi od čovjeka koji nije veran onome kome služi. Ako ne možeš da budeš veran čovjeku pod kojim radiš, treba da odeš sa tog mesta. Ako njemu nisi veran, nisi veran ni Bogu. Ako si takav, a posebno mislim na pastire, onda si čovjek kome se ne može verovati. Nikada ne bih verovao čovjeku ni pod kakvim uslovima. Onaj pomoćnik pastira mi je onda pisao i tražio da mu napišem preporuku za neku crkvu. Nisam to učinio. Kako da preporučim čovjeka kao pastira ako nije bio veran ni kao pomoćnik? Bog kaže da je Mojsije bio veran. Zar ne bi bilo divno da čuješ kako Bog za tebe kaže, on je veran? Sada obrati pažnju na to da taj stih počinje rečima o Hristovoj vernosti, koji je veran onome koji ga je postavio. Kako je onda bio iznad Mojsija? Nastavit će se.